From the Conference Center at Temple Square in
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City vodimo vas na sastanak sveštenstva 189. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Aronovog sveštenstva mladih muškaraca iz Kočića u Letonu, oblast Jute. Ovo zasedanje vodit će predsednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsedništvu crkve.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na zasedanje sveštenstva 189. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Predsednik Russell M. Nelson, koji predsedava konferencijom, zamolio me je da ja vodim ovo zasedanje. Ovaj događaj se prenosi putem satelita nosiocima sveštenstva okupljenim na mnogim mestima širom sveta. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor mladih muškaraca Aronovog sveštenstva iz Kočića u oblasti Laytona, Utah, pod dirigentskom palicom Stevena Shanka sa Brianom Matijasom za orguljama. Ovaj sastanak hor će otvoriti himnom Guide Us, O Thou Great Jehovah. Zatim će ovonu molitvu dati starješina John C. Pingree, mlađi iz 70-orice, posle koga će hor otpevati himnu Prebroj dare.
Guide us through the prophets. Naš ljubljeni Oče na nebu, mi smo tako zahvalni što možemo da budemo ovdje zajedno kao sveštenici. Mi priznajemo dosta slabosti, ali smo tako zahvalni što si poslao Tvog Sina Isusa Hrista, tako da On ima kapacitet da može da bude naš spasitelj i otkupitelj. Mi možemo te da promenimo naša srca, da možemo biti bolje Tvoje sluge i da možemo da slušamo predsjednika Nelsona i našeg proroka. Molimo te da imamo srca koja će da prate i da slušaju i da možemo da postanemo. I ovo te molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, young man.
Hvala, mladi muškarci hora Aronovog sveštenstva, to je bilo divno. Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo središnjeg Garija i Stevensona iz veće 12-orice apostola. Posle njega će govoriti starješina Carol B. Cook iz predsjedništva 70-orice. Zatim će nam se obratiti starješina Kim B. Clark iz 70-orice. Starješina Stevenson.
Prošlog decembra prvo predsjedništvo je izdalo saopštenje u kojem će se navodi da će 11-godišnje dečaci početi da posećuju veće Aronovog sveštenstva početkom januara godine u kojoj pune 12 godina. Dakle, početkom ove godine bilo je dosta uplašenih 11-godišnjih dečaka koji su mislili da će ostati u školici dok svog sljedećeg rođendana, a sada poslužuju priče s nedeljom kao novoimenovani đakoni crkve. Pitam se ko je bio više iznenađen ovom promjenom, đakoni ili njihovi roditelji. Mnogi od ovih skoro 80.000 novih đakona su sa nama večeras u ovom divnom konferencijskom centru ili učestvuju zahvaljujući blagoslovima moderne tehnologije. Dobrodošli u veliko svešteničko bratstvo. Ova promjena čini ovaj sastanak istorijskim. Ovo je verovatno najveća grupa nosilaca Aronovog sveštenstva koji su ikada prisustvovali generalnom zasedanju sveštenstva na generalnoj konferenciji. U svetlu ove posebne prilike upućujem svoja zapažanja posebno mladim muškarcima Aronovog sveštenstva. Kao učenici, mnogi od vas također razvijaju svoje talente, interesovanja i hobije preko van nastavnih aktivnosti u školi ili na privatnim časovima, u timovima i grupama izvan škole, uključujući sportove. Tokom svog života uživao sam u sportu i uvek sam se divao onima koji razvijaju svoje sportske veštine, dostižući najviši nivo u tome. Da bi neko bio stvarno dobar u bilo čemu, pored prirodnog talenta, potrebna je jaka disciplina, žrtvovanje i bezbroj sati treninga i vežbanja. Takvi sportisti su često izloženi oštrim kritikama trenera i spremno ostavljaju po strani sve što žele sada zbog nečeg važnijeg u budućnosti. Poznajemo članove crkve i sveštenike koji su uspjeli u sportu i postali vrhunski profesionalci u ovoj oblasti. Ima mnogo divnih primjera, ali zbog vremena pomenut ću samo nekoliko. Možda ćete prepoznati neke od ovih sportista. U bejsbolu Jeremy Guthrie i Bryce Harper. U košarci Jabari Parker i Jimmer Fredette. U fudbalu Ricardo Rojas i rugby ligi William Hopoate. I u fudbalu Tyson Hill i Daniel Sorensen. Svaki je dao značajan doprinos svom sportu. Iako su izuzetno uspješni u svojim sportovima, ova braća bi bila prva koja bi priznala da nisu savršeni sportisti ili savršena ljudska bića. Trude se da budu najbolji u svom sportu i da žive po evanđelju. Ako se spotaknu, ustanu i trude se da izdrže do kraja. U timskim sportovima za određene situacije u igri razvijaju se kombinacije koje se nalaze u planeru. Sportisti proučavaju svoj određeni zadatak za svaku kombinaciju. Uspješni sportisti tako pažljivo proučavaju planer da kada treba da izvedu neku kombinaciju, gotovo instinktivno, tačno znaju gde da idu i šta da rade. Na sličan način i mi, nosioci sveštenstva, također imamo tim, veće i planer, sveta pisma i reči savremenih proroka. Da li jačate svoje saigrače? Koliko ste dobro proučili svoj planer? Da li dobro razumete zadatak koji vam je dodeljen? Da uporedim još više. Veliki treneri znaju kvalitete i slabosti svog tima, kao i svojih protivnika. Razvijaju plan igre u kojem će imati najbolje šanse za pobjedu. A vi? Znate kojim ste iskušenjima najviše izloženi i možete predvidjeti kako će protivnik pokušati da vas buni i obeshrabri. Da li ste razvili lični plan igre i pripremili planer da biste znali kako da se ponašate kada se suočite sa protivnikom? kada se suočite sa raznim moralnim iskušenjima, bilo u društvu drugih ili kada se sami pred ekranom, znate svoj plan igre. Ako vam prijatelj ponudi piće ili drogu, znate kombinaciju. Vežbali ste i unapred znate kako da reagujete na to. Sa planom igre, planerom i čvrstom predanošću da izvršite svoju ulogu, otkrićete da iskušenja ima manje moći nad vama. Već ste se odlučili kako da reagujete i šta da radite. Ne morate donositi odluku svaki put kada se suočite sa iskušenjem. Nedavno je jedan od 12 apostola podelio priču koja ilustruje ovo načelo. U srednjoj školi je kao sveštenik provodio vreme sa prijateljima. Pošto su jeli, vozili su se unakolo dok neko ne bi predložio da gledaju određeni film. Problem je bio u tome što je znao da ne bi trebalo da gledaju taj film. Iako je odmah osetio napetost i nelagodnost zbog trenutne situacije, imao je plan. Ova situacija je bila u njegovom planeru za nosioca sveštenstva. Duboko udahnuvši i skupivši hrabrost, izjavio je: ne želim da gledam taj film, samo me ostavite kod kuće, što su oni i učinili. Jednostavna kombinacija koja vodi do pobjede. Mnogo godina kasnije, jedan od njegovih prijatelja koji su bili sa njim te večeri opisao je kako ga je ovaj primjer nadahnuo da odlučno deluje u sličnim okolnostima u svom životu. Zamolio sam neko od braća da predlože kombinacije koje možete uključiti u svoj planer. Evo nekih od njihovih nadahnutih predloga. Molite se svakodnevno za više svetla i za svjedočanstvo Isusu Hrista. Pažljivo slušajte uputstva svojih roditelja, biskupa i svojih vođa, mladih muškaraca i veća. Izbjegavajte pornografiju i nemoralne materijale na društvenim mrežama. Pamtite obećanja koja ste dali Bogu i trudite se da ih ispunite. U svetim pismima proučavajte priče velikih proroka i oponašajte njihove dobre osobine. Blagosilite decu nebeskog oca služenjem. Tražite dobre prijatelje koji će vam pomoći da postanete osoba kakva želite da budete. Usavršite se u korištenju aplikacije Family Search i proučavajte porodičnu istoriju. Planirajte mjesta povlačenja gdje možete izbjeći zle uticaje. Volite druge članove svoga svešteničkog veća i pomozite im da ojačaju. Također sam komunicirao sa sporticima čije sam slike prethodno vidjeli. Učinilo mi se zanimljivim što se ne poistovećuju sa onim što rade kao profesionalni sportisti, nego prema tome ko su kao sinovi voljenog nebeskog oca i nosioci Božjeg sveštenstva. Sada poslušajmo njihova razmišljanja. Jimmer Fredette, ovdje kao đakon koji uči kako se vezuje kravata, rekao je: naučio sam da se snažno oslanjam na svoje znanje i veru u istinitost evanđelja. To me je vodilo da budem dostojan nosila sveštenstva iznad svega. Pozitivan primjer. Bryce Harper, ovdje kao muž, napisao je: mislio sam da će me slava, bogatstvo i nagrada za najboljeg igrača usrećiti. Nešto je nedostajalo. Stoga sam se pripremio i ušao u hram. Sada sam na putu da se vratim svom nebeskom ocu i da imam večnu porodicu, što je najveća radost na svetu. Daniel Sorensen, ovdje kao misionar, rekao je: dobar planer sa kombinacijama je plan koji koristi talente i snage svakog člana tima. Dok proučavam i praktikujem učenja evanđelja Isusa Hrista, mogu da znam kako da iskoristim svoje kvalitete da služim u sveštenstvu. Jeremy Guthrie, ovdje predsjednik misije, ispričao je: kao 12-godišnji đakon, osjetio sam kako mi duh svedoči da je ovaj život vreme pripreme za susret s Bogom. Plan igre je vera u Bogu ka delovanju i pokajanju kroz spasitelja. Planer sa kombinacijama se nalazi u svetim pismima i zahvaljujući živim porodicama. Jabari Parker, ovdje na svom zaređenju u službu starešine, rekao je: ne mogu da zamislim kakva bih osoba postao da nisam doneo odluku da se krstim. Toliko sam zahvalan što imam Boga u svom životu da me vodi svakoga dana. Ricardo Rojas, ovdje kao predsjednik Orgranka, rekao je: kroz Božje sveštenstvo možemo pomoći u njegovom delu. Poučeni smo da budemo slobodni i hrabri u odbrani istine. To mu je pomoglo da uspe i na terenu i kao nosila sveštenstva. Tyson Hill, ovdje kao misionar, Smatra da mu je evanđelje Isusa Hrista služilo kao planer sa kombinacijama u njegovom životu. Podelio je verovanje u Božji plan i nastojanje da ispunim svoju ulogu u njemu. Dalo mi je ogroman osjećaj mira i sreće u životu, znajući da je Bog zadovoljan mojim naporima. William Hopoate, ovde na blagosiljanju svog sina, kao deo četiri generacije, rekao je da mu evanđelje pomaže da prepozna strategije opozicije i pruži duhovnu efikasnost kako bi odoleo vatrenim strelama i bolje služio drugima. A vi? Da li prepoznajete svoj uzvišeni i sveti identitet kao sina Božjeg, nosioca njegovog svetog sveštenstva? Imajući u vidu taj večni identitet, razvijte plan igre i sveštenički planer za nosioca sveštenstva koji će vas voditi u iskušenjima i nevoljama. Razmotrite napadačke i odbrambene strategije. Napadačke strategije pomažu u jačanju svedočanstva i povećavanju odlučnosti da ostanemo na tesnom i uzanom putu. Primjeri uključuju redovnu molitvu, proučavanje svetih pisama, odlasak u crkvu i hram, plaćanje desetine i sleđenje savjeta iz brošure za jačanje mladih. Odbrambene strategije uključuju planiranje kako ćete se odupreti u iskušenjima. Kada ste u iskušenju da prekršite svoje moralne standarde, unapred ćete znati šta da radite. Za to će vam biti potreban planer. Danas ne želite da se molite. Vreme je da primenite igru koju ste već isplanirali. Osjećate da vam svjedočanstvo slabi, imate igru za to, znate šta treba da radite. Vi ste nosioci svetog sveštenca Božjeg. Vaša posvećenost da se čvrsto držite gvozdene šipke će vas pretvoriti u večno biće zbog čega ste stvoreni. Bog vas pozna i voli. Blagoslovit će vas i vodite vaše korake. Možda mislite da u vama nema ničeg posebnog, da niste predodređeni za zvezdu, ali to nije istina. Zar ne znate da je Bog izjavio: ono što je slabo u svetu izaći će i slomiti moćne i snažne. Dakle, da li se osjećate slabima, beznačajnima? Čestitam, upravo ste se pridružili timu. Da li se osjećate nevažnima, manje vrednima? Možda ste upravo ono što je Bogu potrebno. Šta je bolje od primjera da se David pridružio borbi protiv užasnog neprijatelja Golijata? Oslanjaju se na Gospoda sa planom, David je spasio ne samo sebe, nego i izraelsku vojsku. Znajte da će Gospod biti sa vama kad budete imali hrabrost da budete na njegovoj strani. Ako je Bog s nama, ko će biti protiv nas? On može da otvori vrata i pomogne nam da otkrijemo snagu i sposobnosti kojih nismo bili ni svesni. Slušajte svoje pouzdane trenere kao što su vaši roditelji, biskup i vođe mladih muškaraca. Proučite planer, čitajte Svetog pisma, proučavajte reči savremenih proroka. Napravite svoj plan igre kako ćete se dokazati kao Hristov učenik. Unapred znate kombinacije koje ćete koristiti kako biste ojačali svoj duh i izbegli zamke protivnika. Učinite to i Bog će vas sigurno iskoristiti. Sada ima onih koji se udalje od evanđelja i zalutaju. Drugi sede na tribunama i gledaju utakmicu izdaleka. Neki odlučuju da ostanu na klupi iako je trener pokušao da ih pošalje na teren. Poziva vas da ih kao član tima spasite, podržavate i volite. Drugi žele da učestvuju u igri i učestvuju. Ono što je najvažnije nije koliko su talentovani, već koliko su spremni da se posvete na terenu. Oni ne čekaju da prozovu njegov broj zato što poznaju sveta pisma koja kažu: ako imate želje da služite Bogu, pozvani ste na to delo. Možete ući u tim. To činite dok proučavate i sprovodite delo u delo svoj sveštenički planer sa kombinacijama. Na put ćete se najverovatnije spoticati i padati, možda mnogo puta. Niste savršeni. Neuspjeh je deo procesa koji vam omogućava da pročistite svoj karakter i služite sa više saosećanja. Spasitelj i njegovo beskonačno pomirenje obezbeđuju način za rešavanje naših grešaka preko iskrenog pokajanja. Veliki sportisti provode na stotine sati radeći na jednom malom elementu svoje igre. Kao nosila sveštenstva morate da se ophodite na isti način. Ako ne uspete, pokajte se i učite iz toga. Vežbajte kako biste bili bolji sljedeći put. Na kraju, zavisi od vas. Hoćete li učiti iz planera sa kombinacijama? Podsjećam vas, imajte poverenja Gospoda, stavite na sebe kompletan oklop Božji i uđite u igru. Nema mnogo onih koji se bave profesionalnim sportom na najvišem nivou, ali kada je u pitanju učeništvo, ima mnogo onih koji biraju da slede Hrista. Zapravo ovo je vaša misija u životu, da naučite Gospodnje puteve, krenete putem učeništva i težite da živite u skladu sa Božjim planom. Bog će vas podržati i blagosloviti ako se okrenete njemu. To možete zato što ste zvezda u njegovim očima. Molim se da se obavežete da ćete živjeti dostojno svetog sveštenstva koje nosite i nastojati da svakoga dana ispunite svoju svetu ulogu. Blagosilja vas sa sposobnošću i željom da činite tako. Dodajem svoje svjedočanstvo o moći sveštenstva koje nosite, o živim prorocima i o Isusu Hristu i u njegovoj ulozi našeg spasitelja i otkupitelja u ime Isusa Hrista. Amen.
In 2010. godine, Andrej Sebaku je bio mladić koji je tragao za istinu. Iako nikada ranije nije izgovorio iskrenu molitvu, odlučio je da pokuša. Ubrzo nakon toga, on je sreo misionare. Dali su mu informacijonu karticu sa slikom Mormonove knjige. Andrej je nešto osjetio i pitao misionare da mu prodaju knjigu. Rekli su mu da knjigu može dobiti besplatno ako dođe u crkvu. Andrej je sam došao u tada novoosnovani ogranak Močadi u Botsvani u Africi. Ali ogranak je bio brižna, prisna grupa koja se sastojala od oko 40 članova. Dočekli su Andreja raširenih ruku, imao je lekcije sa misionarima i krstio se. To je bilo divno. Ali šta poslije toga? Kako da Andrej ostane aktivan? Kako će mu pomoći na predivnom putu zaveta? Jedan odgovor na to pitanje je njegovo veće sveštenstvo. Svaki nosilac sveštenstva, bez obzira na svoju situaciju, ima koristi od jakog veća. Moja mlada braćo, koja držite Aronovo sveštenstvo, Gospod bi želio da uspostavite jako veće, mesto pripadnosti za svakog mladog muškarca, mesto gdje je Gospodni duh prisutan, mesto gdje su svi članovi veće dobrodošli i cenjeni. Dok Gospod skuplja svoju decu, potrebno im je mesto gdje će pripadati i napredovati. Svi vi, članovi predsjedništva veća, predvodite dok tražite nadahnuće i razvijate ljubav i bratstvo među svim članovima veće. Posebnu pažnju posvećujete onima koji su novi članovi, koji su manje aktivni ili koji imaju posebne potrebe. Sa svešteničkom moću gradite jako veće, a jako ujedinjeno veće ima veliki utjecaj na život mladih muškaraca. Kada je crkva objavila novi fokus na evanđeosko učenje kod kuće, neki su pomislili na članove kao što je Andrej i pitali: šta je sa mladim ljudima koji dolaze iz porodične situacije u kojoj se ne proučava evanđelje i gdje ne postoje okruženje za učenje evanđelja kod kuće i život u skladu s njim? Da li će biti zaboravljeni? Ne, niko ne može biti zaboravljen. Gospod voli svakog mladog muškarca i svaku mladu ženu. Mi, kao nosioci sveštenstva, smo Gospodne ruke. Mi smo podrška nastojanjima crkve usmerenim na dom. Kada postoji ograničena podrška kod kuće, veće sveštenstvo i druge vođe i prijatelji čuvaju i podržavaju svakog pojedinca i porodicu po potrebi. Ja sam vidio da to funkcioniše. Ja sam to i doživeo. Kada sam imao 6 godina, moji roditelji su se razveli i otac je ostavio moju majku sa 5 male dece. Moja majka je počela da radi da bi mogla da nas izdržava. Bio joj je potreban drugi posao na neko vreme, ali i dodano obrazovanje. Imala je malo vremena za brigu o nama, ali babi, dede, stričevi, tetke, biskupi i kućni učitelji su uskočili kako bi pomogli mojoj anđeoskoj majci. A ja sam imao i veće. Veoma sam zahvalan svojim prijateljima, svoje braći koji su me voljeli i podržavali. Moje veće je bilo mesto pripadnosti. Neki su me možda smatrali gubitnikom zbog moje porodične situacije, možda sam to i bio, ali veća sveštenstva su to promenila. Moje veće je bilo uz mene i neizmjerno mi je blagoslovilo život. Svuda oko nas su gubitnici poraženi. Na ovaj ili onaj način smo, to možete svi mi. Ali svaki od nas ovdje ima veće, mjesto gdje možemo primiti snagu i uliti snagu. Veće je svi za jednog, jedan za sve. To je mjesto gdje poučavamo jedni druge, služimo drugima i gradimo jedinstvo i bratstvo dok služimo Bogu. To je mjesto gdje se dešavaju čuda. Ja bih želio da vam ispričam o nekim čudima koje su se dogodile u Andrejovom veću, u Močadiju. Dok budem iznosio ovaj primjer, obratite pažnju na načela koje jačaju svaku svećeničku veće koje ih primenjuje. Nakon što se Andrej krstio, on je pratio misionare dok su poučavali četvoricu drugih mladića koji su se također krstili. Sad je bilo 5 mladih muškaraca, počeli su da jačaju jedni druge i ogranak. Krstio se i 6. mladi muškarac, Tuso. Tuso je podelio evanđelje sa 3 svoja prijatelja i uskoro ih je bilo 9. Učenici Isusa Hrista se često okupljaju na ovaj način, po nekoliko, na poziv svojih prijatelja. U davna vremena, kada je Andrija pronašao spasitelja, brže je otišao do svog brata Simona i dovede ga k Isusu. Isto tako, ubrzo nakon što je Filip postao Hristov sledbenik, poslao je svog prijatelja Natanaelija. Dođi i vidi. Uskoro se u Močadiju i 10. mladi muškarac priključio crkvi. Misionari su pronašli 11. A 12. mladić se krstio kada je vidio uticaj evanđelja na svoje prijatelje. Članovi ogranka u Močadiji bili su oduševljeni. Ti mladići se obratiše Gospodu i ujediniši sa crkvom. Mormonove knjige odigrale značajnu ulogu u njihovom obraćenju. Tuso se prisjetio. Počeo sam da čitam Mormonovu knjigu svaki put kad sam bio slobodan, kod kuće, u školi, gdje god. Ortalije je privuklo evanđelje zbog primjera njegovih prijatelja. On je objasnio. Izgledalo je da su se promijenili u tren oka. Pomislio sam da to ima veze sa malom knjigom koju su počeli da nose po školi. Vidio sam kako su postali dobri ljudi i ja sam želio da se promenim. Svih 12 mladih muškaraca je okupljeno i kršteno u roku od 2. Svaki je bio jedini član crkve u svojoj porodici, ali ih je podržavala njihova crkvena porodica, uključujući predsjednika Rakvela, njihovog predsjednika Ogranka, starješinu i sestru Taylor, bračni par i drugi članovi Ogranka. Brat Junior, vođa veća, pozvao je ove mlade muškarce u svoj dom nedjeljom popodne i savjetovao ih. Mladi muškarci su zajedno proučavali sveta pisma i održavali redovne kućne večeri. Brat Junior ih je vodio u posjetu članovima koje su poučavali misionari i kod drugih koje je trebalo posjetiti. Svih 12 mladih muškaraca zbilo bi se u zadnji deo kamioneta brata Juniora. Ostavljao ih je u kućama po dvojicu ili trojicu i kasnije bi ih pokupio. Iako su mladi muškarci tek učili o evanđelju i nisu smatrali da ne znaju mnogo, brat junior im je rekao da podele jednu ili dve stvari koje su znali sa ljudima koje su posjećivali. Ovi mladi nosioci svećenstva učili su, molili su se i brinuli o crkvi. Ispunjavali su svoje svećeničke dužnosti i iskusili radost služenja. Andrej rekao, igrali smo zajedno, smijeli se zajedno, plakali zajedno i postajali bratstvo. U stvari, sebe nazivaju družina braće. Zajedno su postavili cilj da svi služe misiju. Pošto su bili jedini članovi u svojim porodicama, imali su mnogo prepreka koje je trebalo prevazići, ali su se međusobno pomagali. Jedan po jedan, mladići su primali pozive za misiju. Oni koji su prvi otišli, pisali su pisma kući onima koji su se još pripremali, djeleći iskustva i ohrabrujući ih da služe. 11 mladića je služilo misiju. Ti mladići su delili evanđelje sa svojim porodicama, majke, sestre, braća, prijatelji, kao i ljudi koji su poučavali na svojim misijama, bili su obraćeni i kršteni. Dogodila su se čuda i bezbrojni životi su bili blagosloveni. Čujem da neki od vas misle da bi se takvo čudo moglo dogoditi samo na mjestu kao što je Afrika. Plodno polje gdje se ubrzava sabiranje Izraela. Međutim, ja svedočim da su načela primjenjena u ogranku Mačudi primjenjiva bilo gdje. Gdje god da se nalazite, vaše veće može napredovati aktiviranjem i djeljenjem evanđelja. Kada makar i jedan učenik dobre do prijatelja, jedan može postati dva, dva mogu postati četiri, četiri može postati osam, osam može postati dvanaest, ogranci mogu postati odaljenja. Spasitelj je poučio, gdje se dvoje ili troje ili više skupe u moje ime, gle, tamo ću biti među njima. Nebeski Otac priprema umove i srca ljudi svuda oko nas. Možemo slediti podsticaje, pružiti ruku zajedništva, deliti istinu, pozivati druge da pročitaju Mormonovu knjigu i voliti i podržavati ih dok ne upoznaju našeg Spasitelja. Prošlo je skoro 10 godina od kako je družina braće iz Mačudija započela svoje zajedničko putovanje i još uvijek su družina braće. Kad Lego je rekao, možemo biti geografski razdvojeni, ali smo još uvijek tu jedni za druge. Moja je molitva da prihvatimo Gospodni poziv, da budemo ujedinjeni sa njim na našim većima sveštenstva, tako da svako veće može biti mjesto pripadnosti, mjesto okupljanja, mjesto koje napreduje. Isus Hrist je naš Spasitelj i ovo je njegovo djelo. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amin.
As Jesus walked in a street near Capernaum. Dok Isus hodao ulicom u blizini Kapernauma, okružen velikom gomilom ljudi, žena koja je 12 godina bila ozbiljno bolesna, pružila je ruku i dodirnula rub njegove odjeće. Odmah je ozdravila. Sveta pismo beleže da Isus, shvativši da sila koja izađe iz njega, obazrevši se na narod i da vidi onu koja to učini. A kada vide žena da se nije sakrila, pade pred njim i kaza mu pred svim narodom zašto ga se dotače i kako odmah ozdravi. Isus joj rekao, ne boj se kćeri, vera tvoja pomaže ti, idi s mirom. Isus Hrist je spasao ovu ženu. Bila je isceljena fizički, ali kada se Isus okrenuo da je vidi, ona je objavila svoju veru u njega, izlečio je srce. Razgovaraju sa njom sa ljubavlju, uverio u njegovo odobravanje i blagoslovio je svojim mirom. Braćo, kao nosioci svetog sveštenstva, uključeni smo u delo spasenja. Prethodne godine Gospod je stavio vodstvo ovog rada na pleća starešina u Izraelu. Imamo nadahnjujuće zaduženje od Gospoda. Radeći sa našim sestrama, moramo služiti na sveti način, ubrzati okupljanje Izraela sa obe strane vela, uspostaviti naše domove kao utočišta vere i evanđelskog učenja i pripremiti svet za drugi dolazak Isusa Hrista. Kao i u svemu, Spasitelj nam je pokazao put. Treba da gledamo u Isusa Hrista i služimo poput njega, kao što i on gleda u svog oca i služio mu. Spasitelj je to rekao proroku Josefu na sljedeći način. Imajte me na umu neprestano. Ne sumnjajte, ne bojte se. Pogledajte rane što probudoše bokove moje i beglege od klinova na rukama i nogama mojim. Budite verni, držite moje zapovesti i baštinit ćete carstvo nebesko. U presmrtničkom postojanju Isus je obećao svom ocu da će učiniti volju svog oca i biti naš spasitelj i otkupitelj. Kada je njegov otac pitao koga da pošaljem, Isus je odgovorio, evo me, pošalji mene. Oče, neka bude volja tvoja i slava tvoja neka bude zauvek. Tokom svog smrtničkog života, Isus je održao to obećanje. U poniznosti, krotkosti i ljubavi poučavao učenje svog oca i obavljao očevo delo moću i vlašću koje mu je otac dao. Isus je predao svoje srce ocu, rekao je, imam ljubav k ocu, jer ja svakda činim šta je njemu ugodno. Siđoh, ne da činim volju svoju, nego volju oca koji me posla. U svoju agoniju Getsemani molio se, ne moja, nego Tvoja volja da bude. Kada Gospod pozove starešine u Izraelu, gledajte u mene u svakoj misli i pogledajte rane na njegovom vaskrslom telu. To je poziv da se okrenete od greha i sveta i da se okrenete njemu. Volite ga i budite mu poslušni. To je poziv da poučavamo o njegovim učenjima i obavljamo njegovo delo na njegov način. To je dakle poziv na potpuno poverenje u njega, podlaganje naše volje i predavanje naših srca njemu i da kroz njegovu otkupljujuću moć postanemo slični njemu. Braćo, ako gledamo Isusa Hrista, on će nas blagosloviti da budemo njegove starešine u Izraelu, ponizni, krotki, pokorni, puni njegove ljubavi. I donosit ćemo radost i blagoslove njegovog evanđela i njegove crkve našim porodicama i braći i sestrama sa obe strane vela. Predsjednik Russell M. Nelson nas je upravo tako pozvao da gledamo Isusa Hrista. Ne postoji ništa lako ili automatsko u procesu postojanja tako moćnih učenika. Naša pažnja mora biti utvrđena na Spasitelju i njegovom evanđelju. Mentalno je zahtevno nastojati gledati u njega u svakoj misli, ali kada to činimo, naše sumnje i strahovi beže. Usresrediti je sjajna reč. To znači potpuno se utvrditi, prilepiti i ukoreniti. Svoju pažnju usresređujemo na Isusa Hrista i njegovo evanđelje, živeći u skladu sa svojim zavetima. Kada živimo po svojim zavetima, oni utiču na sve što kažemo i činimo. Živimo zavjetnim životom, punih jednostavnih svakodnevnih postupaka vere koji nas usmeravaju na Isusa Hrista. Molitva iz srca u njegovo ime, gošćenje njegovim rečima, okretanje njemu u pokajanju za naše grehe, držanje njegovih zapovesti, uzimanje pričasti i svetkovanje njegovog šabata, bogosluženje u njegovom svetom hramu, što češće i korišćenje njegovog svetog sveštenstva, služeći Božjoj deci. Ovi postupci zavetne posvećenosti otvaraju naša srca i umove, otkupljujućoj spasiteljevoj moći i posvećujućem uticaju Svetog Duha. Malo po malo, Spasitelj menja našu prirodu, postajemo dublje obraćeni njemu i naši zaveti oživljavaju u našim srcima. Obećanja koja dajemo našem nebeskom ocu postaju čvrsta predanost, naše najdublje želje. Obećanja nebeskog oca nama ispunjavaju na zahvalnošću i radošću. Naši zaveti prestaju da budu pravila koja sledimo i postaju voljena načela koja nas nadahnjuju i vode i utvrđuju našu pažnju na Isusa Hrista. Ti postupci predanosti dostupni su svima, mladima i starima. Vi mladići koji držite sveto Aronovo sveštenstvo, sve što sam rekao večeras odnosi se na vas. Zahvaljujem Bogu za vas. Svake nedelje milionima svetaca posljednjih dana činite dostupnima svete obrede i zavete. Kada se pripremate, blagosiljate ili poslužujete pričast, poslužujte, krštavate u hramu, zovete prijatelja na aktivnost ili spašavate člana vašeg veća, obavljate delo spasenja. I vi možete gledati u Isusa Hrista i živeti po svojim zavetima svaki dan. Obećavam vam da ćete, ako to budete činili, biti pouzdane Gospodnje sluge sada, a u budućnosti moćne starešine u Izraelu. Braćo, znam da sve ovo zvuči zastrašujuće, ali molim vas, upamtite ove spasiteljove reči. Nisam sam, jer je Otac sa mnom. Tako je sa nama. Nismo sami. Gospod Isus Hrist i naš nebeski Otac nas vole i sa nama su. Zato što je Isus gledao u svoga Oca i izvršio veliku žrtvu pomirenja, možemo gledati Isusa Hrista sa uverenjem da će nam On pomoći. Niko od nas nije savršen. Ponekad smo u haosu. Rastrzani smo i obeshrabreni. Spotičemo se. Ali ako gledamo Isusa Hrista raskajenog srca, On će nas podići, očistiti od greha, oprostiti nam i isceliti naša srca. strpljiv je i ljubazan. Njegova otkupljujuća ljubav nikada ne prestaje i nikada ne slabi. Pomoći će nam da živimo po svojim zavetima i veličamo svoje pozive kao starešine u Izraelu. I Otac će nas blagosloviti svim što je potrebno da bi se ispunila njegova svrha i na nebu i na zemlji. Život i svetlost, duh i moć, poslani voljom Oca preko Isusa Hrista, Sina njegovog. Kada božanska svetlost i moć uđu u naše živote, dešavaju se tri čudesne stvari. Prvo, možemo videti. Kroz otkrivenje počinjemo da vidimo kako Isus video ženu, izvan površine u srce. Kada vidimo onako kako Isus vidi, on nas blagosilja da volimo one kojima služimo sa njegovom ljubavlju. Sa njegovom moću, oni kojima služimo vidjet će spasitelja i osjetiti njegovu ljubav. Drugo, imamo svešteničku moć. Imamo vlast i moć da delujemo ime Isusa Hrista, da blagoseljamo, vodimo, štitimo, jačamo i iseljujemo druge i donosimo čuda onima koji mi volimo i čuvamo naše brakove i porodice. Treće, Isus Hrist ide sa nama. Gde mi idemo, On ide. Kada poučavamo, On poučava. Kada tešimo, On teši. Kada blagosiljamo, On blagosilja. Braćo, zar nemamo razloga da se radujemo? Imamo. Braćo, mi imamo sveto sveštenstvo Božje. Dok gledamo Isusa Hrista, živimo po svojim zavetima i držimo svoju pažnju na njemu, udružit ćemo se sa našim sestrama i posluživati na sveti način, sakupljati rasijani Izrael sa obe strane vela, ojačati i zapečatiti naše porodice i pripremiti svet za drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista. To će se dogoditi. Tako svedočim. Završavam ovom molitvom iz srca da svi mi gledamo Isusa Hrista u svakoj misli. Ne sumnjajte. Ne bojte se. U ime Isusa Hrista. Amen.
Brethren, thank you for these wonderful messages. The congregation will now...
Hvala na divnim porukama. Okupljene će sada priključiti horu u pevanju himne Hope of Israel. Posle himne čućemo predsednika Henrya Bieringa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Zatim ću ja imati povlasticu da vam se obratim.
Thank you for singing.
Hvala ti što ste pevili. Ja sam se osjećao kao da smo bili spremni da idemo. Mnogo puta sam čuo sveštenički vođe kako se zahvaljuju na podržavajućoj moć veri onih kojim služe. Iz emocija u njihovim glasovima znate da je njihova zahvalnost duboka i stvarna. Moja namera danas je da vam prenesem gospodnju zahvalnost na vašem podržavanju njegovih slugu u njegovoj crkvi. Također da vam ohrabrim da primenjujete tu moć da podržavate druge svojom verom i da rastete u njoj. Pokazali ste takvu moć pre nego što ste rođeni. Sjetite se onoga što znamo o duhovnom svetu pre smrtnosti. Naš nebeski otac je predstavio plan za svoju decu. Bili smo tamo. Vi i ja, svi mi. Lucifer, naš duhovni brat, protivio se planu koji bi nam omogućio slobodu izbora. Jahve, ljubljeni sin nebeskog oca, podržao je plan. Lucifer je predvodio pobunu. Jahvin glas podrške je predvladao i on se dobrovoljno javio da bude naš spasitelj. Činjenica da ste sada u smrtnosti uveri nas da ste podržali oca i spasitelja. Bili je potrebna vera u Isusa Hrista kako bi se podržao plan sreće i mjesto Isusa Hrista u njemu. Kada ste znali tako malo o izazovima sa kojima ćete se suočiti u smrtnosti. Vaša vera da podržite Božje sluge također je u srcu vaše sreće u ovom životu. Naprimjer, kada ste prihvatili izazov misionara da se molite, kako biste saznali da je Mormonova knjiga reč Božja, imali ste veru da podržite gospodnjeg slugu. Kada ste prihvatili poziv da budete kršteni, podržili ste poniznog Božjeg slugu. Kada ste dostupili nekome da vam položi ruku na glavu i kaže primi Svetog Duha, podržili ste ga kao nosioca Melhizedekovog sveštenstva. Od tog dana ste vernim služenjem podržili svaku osobu koja vam je predala sveštenstvo i koja vas je zaredila u službu u tom sveštenstvu. Početkom vašeg iskustva u sveštenstvu, svako podržavanje bilo je jednostavan događaj poverenja u Božjeg slugu. Osim toga, sada mnogi od vas došli ste do mesta gde podržavanje zahteva više. Vjerujte da li ćete podržati sve koje Gospod poziva, bez obzira na šta ih je Gospod pozvao. Taj se izbor događa na konferencijama širom sveta. Dogodio se na ovoj. Na takvim sastancima se čitaju imena muškaraca i žena, Božjih slugu. I vi se prizivate da podignete ruku u znak podrške. Možete uskratiti svoj glas podrške ili možete obećati svoju podržavajuću veru. Dizanjem ruke u znak podrške dajte obećanje. Dajte obećanje Bogu, čije su oni sluge, da ćete ih podržavati. To su nesavršena ljudska bića poput vas. Za ispunjavanje vaših obećanja bit će potrebna nepokoljebljiva vera da ih je Gospod poslao. Također, ispunjavanje tih obećanja donese večnu sreću. Njihovo ispunjavanje donese tugu vama i onima koji volite, pa čak i gubitke kakve niste u stanju da zamislite. Možda ste bili ili ćete biti upitani da li podržavate svog biskupa, predsjednika Tkočića, vrhovne vlasti i nadležna lica crkve. To se može dogoditi kada vas pitaju da podržite sledbenike i vođe na konferenciji. Ponekad će to biti u intervju sa biskupom ili predsjednikom Kočića. Moj savjet je da sebi postavite ta pitanja unapred uz pažljivo razmišljanje i molitvu. Kada to učinite, možete se osvrnuti na svoje nedavne misli, reči i dela. Pokušajte da zapamtite i oblikujete odgovore koje ćete dati kada vas Gospod bude intervjuisao, znajući da će jednog dana to učiniti. Možete se pripremiti postavljajući sebi pitanje poput sljedećih. Prvo pitanje. Da li sam mislio ili govorio o ljudskim slabostima onih koje sam obećao da ću podržati? Drugo. Da li sam tražio dokaz da ih Gospod vodi? Treće. Da li sam zavesno i odano sledio njihovo vođstvo? Četvrto, da li sam govorio o dokazima koje mogu videti da su Božji sluge? Peto, da li sam se redovno molio za njih poimence i s ljubljavlju? Ovo pitanje će kod većine nas izazvati nelagodnost i potrebu za pokajanjem. Bog nam je zapovedio da ne sudimo drugima nepravedno, ali u praksi otkrivamo kako je to teško izbeći. Gotovo sve što činimo u radu sa ljudima navodi nas da ih procenjujemo. I gotovo u svakom pogledu našeg života poredimo se sa drugima. Činimo to iz mnogih razloga, od kojih su neki razumni, ali nas to često navodi da budemo kritični. Predsjednik George Kennan izneo je upozorenje koje vam prenosim kao vlastito. Ja vjerujem da je rekao istinu. Citiram. Bog je odabrao svoje sluge. On smatra svojim pravom da ih osudi ako im je potrebna osuda. Nije nam dao pojedinačno pravo da ih kritikujemo i osuđujemo. Nijedan čovjek, bez obzira koliko je jak u veri, koliko je visoko rangiran u sveštenstvu, ne može govoriti zlo o gospodnjim pomaznicima i pronalaziti greške o Božoj vlasti na zemlji, a da ne izazove njegovo nezadovoljstvo. Sveti Duh će se povući od takvog čovjeka i on će otići u tamu. Budući da je to slučaj, zar ne vidite koliko je važno da budemo pažljivi? Kraj citata. Moje zapažanje je da su članovi crkve širom sveta obično odani jednim drugima i onima koji im predsedavaju. Međutim, postoje poboljšavanja koje možemo i moramo napraviti. Možemo se uzdići više u svojoj moći da se međusobno podržavamo. Biće potrebni vera i trud. Evo 4 predloga na kojima treba da radimo na ovoj konferenciji. Prvo, možemo utvrditi određene postupke koje govornici preporučavaju i danas početi da ih sprovodimo. Dok učinimo našu moć da ih podržimo, će se uvećati. Drugo, možemo se moliti za njih dok govore, da Sveti Duh prenese njihove reči u srca određenih ljudi koje volimo. Kada kasnije saznamo da su naše molitve oslišene, naša moć da podržimo te vođe će se uvećati. Treće, možemo se moliti da određeni govornici budu blagoslovini i uveličani dok iznose svoje poruke. Kada vidimo da su uveličani, porašćemo u svojoj veri da ih podržimo i to će trajati. Četvrto, možemo slušati poruke i govornika koje će doći kao odgovor na naše lične molitve za pomoć. Kad primimo odgovore, a ja obećavam da hoće, rašćemo u svojoj veri da podržimo sve gospodnje sluge. Uz poboljšanje u podržavanju onih koje služe u crkvi, naučit ćemo da postoji još jedno okruženje u kojem možemo porasti u takvoj moci. To nam može doneti čak i veći blagoslov. To su dom i porodica. Obraćam se mladom nosiocu sveštenstva koji žive kod kuće sa svojim ocem. Dopusti da ti kažem iz vlastitog iskustva šta znači ocu da oseti tvoju podržavajuću veru. Može ti delovati samo uvereno, ali on se suočava sa više izazova nego što znači. Ponekad ne može da vide rešenje problema pred sobom. Tvoje divljenje će mu pomoći malo. Tvoja ljubav prema njemu pomoći će čak i više. Ali ono što će najviše pomoći su iskrene reči poput ovih. Tata, molio sam se za tebe i osetio sam da će ti Gospod pomoći. Sve će ispasti dobro. Znam da hoće. Reči poput tih takođe imaju moć u drugom smjeru, od oca prema sinu. Kada sin ozbiljno pogreši, možda i po duhovnom pitanju, može se osjećati kao da je pobacio. Kao njegov otac u tom trenutku možete biti iznenađeni kada, nakon što se pomolite da biste znali šta da radite, Sveti Duh vam stavlja ove reči u usta. Sine, uz tebe sam sve vreme. Gospod te voli. Uz njegovu pomoć možeš se povratiti. Znam da možeš i hoćeš. Volim te. U svešteničkom vecu i u porodici. Uvećana vera da se međusobno podržimo način je na koji gradimo Sion kakav Gospod želi. Uz njegovu pomoć možemo i hoćemo. Biće potrebno da naučimo da vodimo Gospoda svim svojim srcem, moću, umom, snagom i volimo druge kao što volimo sebe. Dok rastamo u toj čistoj Hristovoj ljubavi, naše srca omekšavaju. Ta ljubav će nas učiniti poniznima i navesti nas na pokajanje. Naše poverenje u Gospoda i jednih i druge, u druge će rasti i tada ćemo delovati u pravcu toga da postanemo jedno kao što nam Gospod obećava da možemo. Svedočim da vas God Nebeski Otac poznaje i voli. Isus jeste živi Hrist. Ovo je njegova crkva. Mi nosimo njegovo sveštenstvo. On će poštovati naše nastojanja, da rastemo u našoj moći, da je primenjujemo i međusobno se podržavamo. Tako svedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Obnovljeno je evanđelje Isusa Hrista podstiče nas da razmišljamo o budućnosti. Ono poučava o svrsi smrtničkog života, o stvarnosti života koji sledi. Poučava velikim idejama o budućnosti koje će voditi naše postupke danas. Nasuprot tome, svi znamo osobe koje se bave samosadašnjošću, koje žive samo za danas, uživaju u njoj danas i ne razmišljaju u budućnosti. Naša sadašnjost i naša budućnost će biti srećne ako smo uvek svesni budućnosti. Prilikom donošenja odluka, uvek se moramo pitati čemu to vodi. Neke odluke su izbori između činjenja nečega ili nečinjenja. Čuo sam za primjer takvog izbora na konferenciji jednog kočića u Sjedinjenim američkim državama pre mnogo godina. Mesto događaja bio je predivan kamp. Na travnjaku je sedela grupa mladih studenata. Govornik koji je podelio ovo iskustvo rekao je da su posmatrali predivnu vevericu sa velikim grmastim repom koja se igrala u podnožju prelepog drveta. Ponekad je to bilo na zemlji, ponekad gore, dole i oko debla. Ali zašto bi taj poznati prizor privukao mnoštvo studenata? U blizini, ispružen na travi, ležao je irski seter. Pažnja studenata bila je prikovana za njega, a njegova za vevericu. Svaki put kada je veverica na trenutak nestala iz vidokruga, kružeći oko drveta, setar bi se tiho prinjušao nekoliko centimetara napred, a zatim ponovo, na izgled ravnodušno, zauzeo svoj položaj. To je ono što je zainteresovalo studente. Tiho i nepomično, oni su gledali šta se dešava, čekajući ishod koji je postajao sve očigledniji. Konačno, setar je bio dovoljno blizu da skoči i zgrabi vevericu. Čuli su se krici užasa. Grupa studenata pojurila je napred i otela životinju iz usta psa, ali bilo je prekasno. Veverica je bila mrtva. Bilo ko u toj gomili moga je u svakom trenutku upozoriti vevericu mahanjem ruku ili vikom. Ali nije. Jednostavno su posmatrali kako se neizbežni ishod sve više bliži. Niko nije pitao čemu to vodi. A kada se dogodilo predvidivo, svi su požurili da spreče posljedice, ali bilo je prekasno. Kajanje i suze, to je sve što su mogli ponuditi. Ova istinita priča je neka vrsta parabole. Odnosi se na naš život, na živote drugih i na ono što se događa oko nas. Kada vidimo kako se pretnje prikrada do naših voljenih ili onoga što cenimo, imamo izbor da govorimo, delujemo ili čutimo. Bilo bi ispravno da se zapitamo, čemu to vodi? Tamo gdje su posljedice neposredne i ozbiljne, ne možemo dozvoliti sebi da ne činimo ništa. Moramo dati odgovarajuće upozorenja ili podržati odgovarajuće preventivne mere dok još ima vremena. Odluke koje sam upravo opisao uključuju izbor između preduzimanja neke akcije i potpune pasivnosti. Češći su oni izbori između jedne ili druge akcije. Ovo uključuje izbor između dobra i zla, ali češće je izbor između dve dobre opcije. U ovom slučaju, također je poželjno da razmislite čemu to vodi. Često biramo između dve dobre opcije, obično zbog toga kako provodimo svoje vreme. Nema ničeg lošeg u igranju kompjuterskih igrica, slanju poruka, gledanju televizije ili razgovoru mobilnim telefonom. Ali sve to je povezano sa onim što se naziva plaćene cene. Odnosno, ako provodimo vreme sa jednom, gubimo priliku da učinimo nešto drugo. Siguran sam da razumete potrebu da jasno vidite šta ćemo izgubiti trošeći vreme na nešto što je samo po sebi sasvim dobro. Pre nekog vremena, ja sam održao govor pod naslovom Dobro, bolje, najbolje. U ovom govoru sam rekao da samo zato što je nešto dobro, nije dovoljan razlog da to učinimo. Broj dobrih stvari koje možemo uraditi daleko namašuje raspoloživo vreme za njihovo ostvarivanje. Neke stvari su bolje od dobrih i to su stvari kojima treba dati prioritet u našem životu. Moramo se odreći nečeg dobrog da bismo učinili stvari koje su bolje ili najbolje. I to sam rekao u ranijem govoru. Razmotrite situaciju na duži rok. Kakav utjecaj će naše sadašnje odluke imati na našu budućnost? Imajte na umu koliko je važno steći obrazovanje, proučavati evanđelje, obnavljati naše zavete, uzimati pričest i ići u hram. Pitanje čemu to vodi je također važno u odabiru načina na koji označavamo ili mislimo o sebi. Ono što je najvažnije, svako od nas je Božje dete sa potencijalnom sudbinom večnog života. Sve druge oznake, uključujući zanimanje, rasu, fizičke osobine ili počasti prolazne su ili beznačajne sa stanovišta večnosti. Nemojte odabrati da sebe označite ili mislite o sebi na način koji ograničava cilj kojom biste mogli težiti. Moje braćo i sestre, ako slušate ili čitate moje reči, nadam se da znate zašto se mi, vaše vođe, bavimo upravo tim uputstvima i savjetima koje vam dajemo. Mi vas volimo kao što vas vole i naš nebeski Otac i njegov Sin Isus Hrist. Njihov plan je za nas. Veliki plan sreće. Ovaj plan, njihove zapovesti, obredi i zaveti, vode nas do najveće sreće i radosti u ovom životu i u životu koji sledi. Kao sluge Oca i Sina, mi poučavamo i savjetujemo onako kako su nas oni uputili Svetim Duhom. Naša jedina želja je da objavimo istinu i da vas ohrabrimo da uradite ono što su oni naznačili kao put k večnom životu. A to je najveći od svih Božjih darova. Evo još jednog primjera kako odluke donesene u sadašnjosti utiču na budućnost. Radi se o izboru da se nešto žrtvuje u ovom trenutku da bi se postigao važan cilj u budućnosti. Na konferenciji kod Čiče u Kaliju u Kolumbiji, jedna sestra je ispričala kako su ona i njen verenik odlučili da se venčaju u hramu, iako je tada najbliži hram bio u dalekom Peru. Dugo vremena su izdvajali novac za kupovinu autobuskih karata. Na kraju su se ukrcali u autobus za Bogotu, ali kada su stigli, saznali su da su sva sedišta u autobusu za Limu u Peru zauzeta. Mogli su da idu kući bez venčanja ili da se venčaju izvan hrama. Srećom, postojala je još jedna alternativa. Mogli su ići autobusom do Lime ako su bili spremni da sede na podu autobusa tokom celog putovanja, što je trajalo 5 dana i 5 noći. Tako je i bilo. I to su odlučili. Rekla je da je bilo teško, iako su im neki putnici ponekad dozvoljavali da sede na njihovim mestima kako bi oni mogli da se ispruže na podu. U svom govoru impresioniralo me je kako je ova sestra izrazila svoju zahvalnost za činjenicu da su ona i njen muž na taj način otišli u hram, jer je to promenilo njihov odnos prema evanđelju i hramskom braku. Gospod ih je nagradio duhovnim rastom koji je došao zahvaljujući podnetoj žrtvi. Također je primetila da je njihov 5-dnevni izlet u hram ojačao njihovu duhovnost mnogo više od mnogih drugih putovanja u hram koje nisu zahtjevale žrtvovanje. Pošto sam čuo ovo svedočanstvo, ja sam se pitao kako je život ovog mladog para mogao biti drugačiji da su napravili drugačiji izbor i da nisu podneli žrtvu neophodnu za venčanje u hramu. Braćo, mi tokom života donosimo bezbroj odluka. Neke su važne, a neke na izgled beznačajne. Gledajući u nazad, vidimo koliko su neke od njih uticale na naše živote. Donosimo bolje izbore, odluke, ako razmotrimo alternative i razmislimo o tome čemu one vode. Kada činimo tako, sledit ćemo savjet predsjednika Russella M. Nelsona da počnemo imajući cilj na umu. Za nas kraj je uvek na putu zaveta kroz hram do večnog života, najvećeg od svih Božjih darova. Ja svjedočim o Isusu Hristu i o efektima njegovog pomirenja i drugih istina njegovog večnog evanđelja. U ime Isusa Hrista. Amen.
Brethren, we're grateful for your attendance this evening. We appreciate those who...
Braćo, mi se zahvaljujemo onima koji su govorili, kao i horu Aronovog sveštenstva, za nadahnujuću muziku koju su izveli i zahvalni smo svima onima koji su na bilo koji način pomogli u pripremi ovog događaja. Naš završni govornik na ovom zasedanju biće naš voljeni prorok, predsjednik Russell M. Nelson. Poslije njegovog govora, hor će ovaj sastanak zatvoriti himnom Beautiful Savior. Zatim će u zaključnu molitvu dati središnje Brian Keteler iz Srednje Stolice.
Moje draga braćo, nadahnjujuće je gledati ovu ogromnu zajednicu gospodnjeg bataljona nosilaca sveštenstva. Kakva ste moćna sila, začinjenje dobra. Volimo vas. Molimo se za vas. I veoma smo zahvalni za vas. Nedavno me je privuklo gospodnje uputstvo dato preko proroka Josepha Smitha. Ni o čemu ne govori o ovom pokoljenju osim o pokajanju. Ova izjava se često ponavlja u svetim pismima i podstiče na očigledno pitanje. Da li svako treba da se pokaje? Odgovor je da. Previše ljudi smatra pokajanje kaznom. Nešto što treba izbeći, osim u najtežim okolnostima. Ali taj osjećaj da smo kažnjeni izaziva Sotona. On pokušava da nas spreči da gledamo prema Isusu Hristu, koji stoji raširenih ruku, s nadom i spremnošću da nas isceli, oprosti nam, očisti nas, ojača, pročisti i prosveti nas. Reč za pokajanje u grčkom prevodu Novog Zaveta je metanoeo. Prefiks meta znači promjena. Sufiks noeo odnosi na grčke reči koje označavaju um, znanje, duh i dah. Stoga, kad Isus traži od nas da se pokajamo, poziva nas da promenimo svoj um, svoje znanje, svoj duh, čak i način na koji dišemo. Traži od nas da promenimo način na koji volimo, mislimo, služimo, provodimo svoje vreme, ophodimo se prema svojim ženama, poučavamo svoju decu, pa čak i brinemo o svojim telima. Ništa nije oslobađajući, plemenitije ili presudnije za naš lični napredak od redovnog svakodnevnog fokusiranja na pokajanje. Pokajanje nije događaj. To je proces. To je ključ sreće i duševnog mira. U kombinaciji sa verom, pokajanje nam otvara pristup moći pomirenja Isusa Hrista. Bez obzira da li se marljivo krećete putem saveta, okliznuli ste se ili skrenuli sa savetnog puta, ili čak ne možete ni da vidite put zaveta sa mjesta na kom ste sada. Molim vas da se pokajete. Doživite okrepljujuću moć svakodnevnog pokajanja. Svakog dana radite malo bolje i budite malo bolji. Kada odlučimo da se pokajamo, odlučili smo da se promenimo, omogućavamo Spasitelju da nas pretvori u naše najbolje izdanje. Odlučili smo da rastemo duhovno i da primamo radost. Radost odkupljenja u njemu. Kada odlučimo da se pokajemo, odlučili smo da postanemo više poput Isusa Hrista. Braćo, potrebno je da činimo bolje i budemo bolji, jer smo usred bitke. Borba sa grehom je stvarna. Protivnik je četvoro stručio svoje napore da bi poremetio sročanstva i omeo delo gospodnje. On naoružava svoje podanike moćnim oružjem kako bi nas sprečio da uživamo u radosti i ljubavi gospodnje. Pokajanje je ključ za izbjegavanje bede uzrokovane zamkama protivnika. Gospod ne očekuje od nas savršenstvo u ovom trenutku našeg večnog napredovanja, ali očekuje da postanemo sve čistiji. Svakodnevno pokajanje je put ka čistoti, a čistota donosi moc. Lična čistota nas može učiniti moćnim oružjem u Božjim rukama. Naše pokajanje, naša čistoća, naoružat će nas sposobnošću da pomognemo u okupljanju Izraela. Gospod je poručio Josefa Smitha da su prava sveštenstva neraskidivo povezana sa nebeskim moćima i da se moćima nebeskim ne može upravljati niti rukovati sem prema načelima pravednosti. Znamo šta će nam dati veći pristup nebeskim moćima. Također znamo šta će ometati naš napredak. Ono što treba da prestanemo da činimo kako bismo uvećali svoj pristup nebeskim moćima. Braco, molite se da razumete šta stoje na putu vašeg pokajanja. Prepoznajte šta vas sprečava da se pokajete. A zatim promenite, pokajte se. Svi mi možemo učiniti bolji i biti bolji nego ikada ranije. Postoje određeni načini na koje se možemo poboljšati. Jedan od njih je kako se ophodimo prema svojim telima. Zadivljen sam čudom ljudskog tela. Ono je veličanstvena tvorevina, bitna za naš postepeni uspon ka našem krajnjem božanskom potencijalu. Bez njega ne možemo napredovati. Dajući nam dar tela, Bog nam je omogućio da napravimo važan korak ka tome da postanemo slični njemu. Sotona na to razume. On uzvraća zbog činjenice da ga je predsmrtničko otpadništvo trajno diskvalifikovalo od te privilegije, ostavši ga u stalnom stanju ljubomore i ozlojeđenosti. Prema tome, mnoga, ako ne i većina, iskušenje koje nam postavlja na put dovodi nas do zloupotrebe naših tela ili tela drugih. Zbog toga što je Sotona jadan bez tela, želi da mi budemo jadni zbog naših. Vaše telo je vaš lični hram, stvoren da u njemu boravi vaš večni duh. Briga o tom hramu je važna. Sad pitam vas, braco, da li ste više zainteresovani za oblačenje i doterivanje vašeg tela da biste se dopali svetu nego da ugodite Bogu? Vaš odgovor mu šalje direktnu poruku o vašim osjećanjima u vezi sa njegovim uzvišenim darom za vas. U tom poštovanju prema našim telima, braćo, mislim da možemo činiti bolje i biti bolji. Još jedan način na koji možemo činiti bolje i biti bolji je način na koji poštujemo žene u našim životima. Počev od naših žena i čerki, naših majka i sestara. Pre nekoliko meseci primio sam emotivno pismo od jedne drage sestre. Napisala: moje čerke i ja osjećamo da smo u žestoke konkurenciji za nepodeljenu pažnju naših muževa i sinova. Sa sportskim novostima 24 sata, 7 dana u nedelji, video igricama, ažuriranjima na berzama i beskrajnom analizom i gledanjem svakog dostupnog sporta. Izgleda kao da gubimo sedišta u prednjem redu sa našim muževima i sinovima zbog njihovog stalnog sedanja u prednjem redu zbog sportova igrica. Kraj citata. braco, vaša prva i najvažnija dužnost kao nosilaca sveštenstva je da volite svoju ženu i brinete o njoj. Postanite jedno sa njom. Budete joj partner, pomozite joj da želi da bude vaša. Ni jedan drugi interes u životu ne treba da ima prioritet nad izgradnjom večnog odnosa s njom. Ništa na TV-u, mobilnom uređaju ili kompjuteru nije važnije od njenog blagostanja. Napravite popis kako provodite svoje vreme i na šta trošite energiju. To će vam reći gde je vaše srce. Molite se da vaše srce bude usklađeno sa srcem vaše žene. Trudite se da joj pričinjavate radost. Tražite njen savjet i slušajte. Njen doprinos će poboljšati vaše postupke. Ako imate potrebu za pokajanjem zbog načina na koji ste se ophodili prema ženama koje su vam najbliže, počnite sada. Također zapamtite da je vaša odgovornost da pomognete ženama u vašem životu da prime blagoslove koje proizlaze iz življenja po Gospodnjem zakonu čednosti. Nikada ne budite razlog da žena ne može da primi svoje hramske blagoslove. Braćo, svi mi se moramo pokajati. Moramo ustati sa kauča, ostaviti daljinski i probuditi se iz svog duhovnog sna. Vreme je da se opremimo svim oružjem Božjim da bismo mogli da se uključimo u najvažnije delo na zemlji. Vreme je da zahvatamo srpovima svojim i žanimo svojom moću, umom i snagom. Sile zla nikada nisu toliko žestoko bestile kao danas. Ko sluge Gospodnje, ne možemo da spavamo dok ova bitka besni. Vaše porodici je potrebno vaše vođstvo i ljubav. Vašem decu i onima u vašem odeljenju ili ogranku potrebna je vaša snaga. I svi koji vas upoznaju treba da znaju kako izgleda i ponaša se pravi učenik Gospodnji. Draga moje braćo, naš Otac nas je izabrao da dođemo na zemlju u ovo presudno vreme zbog vaše predsmrtne duhovne hrabrosti. Vi ste među najboljim, najodvažnijim muškarcima koji su ikada došli na zemlju. Sotona zna ko ste bili u predsmrtnosti i razume zadatak koji se mora obaviti pre spasiteljovog povratka. I posle hiljada godina praktikovanja svojih lukastava, protivnik je iskusan i nepromenljiv. Na sreću, sveštenstvo koje držimo daleko je jače od lukastva neprijatelja. Molim vas da budete muškarci i mladići kakvi ste potrebni Gospodu. Usredsredite se na svakodnevno pokajanje, toliko važno za vaš život, kako biste koristili to svjedočanstvo sa većom moću nego ikada ranije. To je jedini način na koji ćete sebe i svoju porodicu održati duhovno bezbednima u izazovnim danima koje predstoje. Gospodu su potrebni nesebični muškarci koji dobrobit drugi stavljaju ispred sobstvene. Potrebni su mu muškarci koji dobrovoljno rade na tome da čuju glas duha sa jasnoćom. Potrebni su mu muškarci zaveta koji u potpunosti poštuju svoje zavete. Potrebni su mu muškarci koji su odlučni da održe sebe seksualno čistima, dostojnim muškarcima koji mogu u bilo kom trenutku biti pozvani da daju blagoslove čistih srca, čistih misli i spremnih ruku. Gospodu su potrebni muškarci koji žele da se pokaju. Muškarci koji su revnosni da služe i budu deo Gospodnjeg bataljona dostojnih nosilaca sveštenstva. Ja blagosiljam vas da postanete ti muškarci. Blagosiljam vas hrabrošću da se svakodnevno kajete i naučite kako da u potpunosti koristite svešteničku moć. Blagosiljam vas da prenosite spasiteljivu ljubav vašoj ženi i deci i svima koji vas poznaju. Blagosiljam vas da činite bolje i budete bolji. Također vas blagosiljam da, dok budete učestvovali u ovim nastojanjima, doživljavate čuda u svom životu. Uključeni smo u delo svemogućeg Boga. Isus jeste Hrist. Mi smo njihove sluge. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Naš dragi sveti oče, na završetku ovog prelepog dana, prilazimo ti se zahvalnošću u srcu i ispunjenim srcima zbog toga što smo čuli i osjetili tvoju ljubav kroz poruke i pevanje i stvari izgovorene i neizgovorene. Nebeski oče, izražavamo ujedinjenim glasom kao tvoji sinovi i nosioci svetog krštenstva, izražavamo ti svoju ljubav i tvom jedinorođenom sinu, našem spasitelju Isusu Kristu. Zahvalni smo za tvoju hrabrost da daš svog sina za njegov život, da možemo da otrčimo k tebi, da se pokajemo od svojih greha. Mi smo ti zahvalni na živim prorocima, na predsjedniku Russell M. Nelsonu i svima koji služe s njim kao proroci, vidioci i otkrovitelji, da molimo te da ćemo ih podržavati svim srcem i da ćemo biti Boži ljudi i moću Svetog Duha mi se molimo u ime našeg lepog spasitelja, u ime Isusa Hrista. Amen.